sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Josel Morrison na Sidrak Franklin bazali onzela ya masini ngai kombo na ngai Edi Isango poko ile mupe boyibula mona bino banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo edition ya mibale na 20h30 na Kinshasa na ngambo ya West ya ikulu Kongo Demokratike bakisango ngamoko na eye ya Est ya Kongo na sango ya mokili lelo tokolobela. François Mwamba mopesi toli ya président Félix Tshisekedi ya sakoli eti ya kukamba limpinga liko tambwisa kampagne électorale ya mokonzi ya ikolo Kongo Demokratique liye li tiami na isika nzokande Augustin Kabuya mokambi ya UDPS ngombo ya politiki ya Afrika ya président Félix Tshisekedi alobi limpinga liko te li tiami na isika pona kukamba misalami ya bopanzi kubita piolo tangwa ya mokonzi ya mboka esengeli koze Butani Kolomisato Kinshasa et Sangisa Kina Bukutani Bonene to Assemblée Générale Alia UCESA to Lisanga Alia ba Conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique. Papuna Masolo Matali Boutamboli Boabato na Kolanda Kambano ya Climato Mobilité Climatique na Afrika Bikolobi Afrika Koleka Tukumi Bale Bizalaki na Likita ya Bukutani Bango na Kinshasa.
Donc, la solution est en Afrique. Mais comment est la solution en Afrique? Pour qu'on ait ce qu'on a dit, il faut qu'on ait un peu de temps pour qu'on ait un peu de ça. Après, ça a une contribution là-bas. Il n'y a pas de monde pour ta tête.
Na etuka ya Ituri centrale hydroélectrique ya Budama na Bunia ezubi sakili biteni biye bikotiama pona kobongisa yango bizali bongo pona kuluka kosilisa bozangi lotiki tata ya moyangili ya molandi ya etuka ya kopisa sango yango
kubungisa centrale ya Buda na eye tongamaka liboso ata yangai kobotama ezali mami maisengo tokutia wa bazali kosala pona koluka kopesa bana ya Bunia penzinga nzinga lotiliki ya solo
na lina kanabiso munganga na sala nini ya lelo tokusi mokolovan lelo ezalaka bongo lobi tokolanda bongo likambo litali menopause to eleko elandaka bongo ntango bamama batikaka komona sanza na bango mama Serafine Wito eta ya men awa na Etats-Unis ya Amerika akoyanula bongo na Fatuma Kalala Ali Masi makambo bayemanso tokolanda yango na bolai na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Nungu nungu na botiami ya baye bakosunga president Félix Tshisekedi na bobeti ntangwa na ye pona maponami mamokonzi ya mboka makoya François Mwamba Tshisimbi moko na bapesi toli na ye asakoli lelo liboso ya bapanzi sango ete limpinga likomema mosala mwa bobeti ntangwa ya president Félix Tshisekedi na maponami mamokonzi ya mboka na suka ya mobumu ye lisili kotiama na esika na ngambo na ye mokambi ya UDPS na ngonga eye Augustin Kabuya asakoli na réseau social X et limpinga ya campagne électorale ya Félix Tshisekedi nanu ebimisamite François Mwamba asakoli eti yindi ya kukamba baye ba kozala na musala mwango kati na bango zali bongo na André Wameso mopesi toli ya kala ya Tshisekedi Taylor Lubanga eberande kolingai kolingeli ministre ya mambi matali digital topi numérique André Kabanda Augustin Kabuya kalaka mukambi ya UDPS lingombo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Nicolas Kazadi ministre ya mambi ya misolo Peter Kazadi vice premier ministre ministre ya mtei Jean-Claude Kabongo mwa invita na Topin Kabongo ba bosakolami bwango bosalamaki lelo liboso ya ba pandisa ngonzo kande Augustin Kabuya na ngambo na ye alobi esengeli kozela bongo mokano mwa mokonzi ya mboka Nzokande na mapona mi mazalaki mazaliko ya mazalaki kati na masolo molobeli ya mbula matari ekolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya azalaki na yango lelo na bureau ya Mambi ma Afrika ya Departement d'Etat awa na Washington DC inguma mokonzi ya Amerika esika azali uto mposo moleki pona likitalinene li ya ONU masolo mabango mazalaki bongo mpe pona mpasi ba to bazali komona na bitumba na monile ekolo Kongo Demokratike epe mpona bo nsomi bwa kozwa maloba na ekolo Kongo Demokratike bureau ya Mambi ya ma Afrika na Departement d'Etat ekundoli ete bo nsomi bwa kozwa maloba bozali likambo ya lintumba linene na misala ya bo nsomi ya bokokani bwa bwato mpe ya demokrasi. Mokambi ya bureau ya Mambi ma Afrika na Departement d'Etat alobi azali komitungisa ndenge mopanzi sango Stanis Bujakera azali kaka nanu na bokangeme kino sika. Mampinga mayekolo Kongo Demokratike lokola pe batomboki ba 1-23 bazali komifunda koluka kobebisa boyukani bwa Nairobi na bitumba bazali kosala na monele ya ekolo Kongo Demokratike mingi mingi na ituka ya Nord Kivu. FRDC mampinga mayekolo Kongo Demokratike lobi 1-23 ezulisusu ba ngumba nzike lokola ya Kibarizo ya Kalekashe Kirumbu Bukom Gogwe, Busumbu na Burungu mpe balobi ete ba tumboki ba M23 ba mekaki kozwa bongo Kanyamahoro na Kibumba. M23 nde na ngambo nango efundi ba FRDC kobutu la bongo Mushaki. Ekolo Amerika esakola ki lobi ete telemisi ete niyoko ya lisungi ya yango na Gabon na yeno ya bubutu libo konzi na basoda utaseka kule kamposo moko na mboka iye. Anthony Blinken, sekretari d'Etat ya ekolo Amerika lobi ete butelemisi lisungi yango bozali po na kotala malamu bubutu libo konzi boye ebo kambami na general Brice Oligui Nguema oyu asakola maki mokonzi asika ya Gabon. Mukambi ya Mambi ya bikolo bia bapaya ya ekolo Amerika alobite soki lisungi nini litelemisami kasi ya limboli ete misala miambula matari pe mia bikolo mia bapaya puna bana ba ekolo Amerika bikokoba na Gabon na lisikulu li ya ye na likitalinene ya ONU ministro wa yambo ya tiami na basoda ba botoli bo konzi alobaki bo botoli bo konzi boye bozali likambo mabe kasi bozali likambo ya mabe kolekate po esengelaki koboya ete makila matanga sima na maponami masala maki. Ntoma ya France na Niger atiki nyami na tongo ya lelo sima na bobengami na bobendami kati na Paris na bakonzi ba ibabotoli bokonzi na mboka Niger mpepo ntoma e azwaki ikendaki bongo na nzela ya Chad omokolo mwayenga president Emmanuel Macron ya France asakola ki uta Paris bozungi bwa ntoma ya ekolo na ye na Niger Sylvain Ité na bozungi boye ya basoda ba ekolo France en koto moko na ndambo ba ibazalaki na Niger puna kubundisa ba dongolo misoto ba jihadiste ba soda ba botoli bo konzi na Niger ba sepeli bongo na bolongui ya ba yi France na mboka na bango pe balobi ezali etapi ya sika na bozwa bubozwi bonsomi na mboka na bango. Awa na ekolo Amerika baye ba kuwilila maponami mamokonzi ya mboka na 2024 na ngambo ba republikan ba kundungwa na mpoko ya lelo na itandueke kasi Donald Trump wazali moko na bango akozalate na bundungwa ni bwango ikomi mbala ya mibali ete mokonzi ya kala ya Etats-Unis Donald Trump azalate na bundungwa ni ya baye republikan tango ba susu ba kututinisa mitu na itandeweke na kumitu na kabamitu na pe kuzuke ya nelaka Donald Trump na ngambo na ye ya kuzalabongo na Michigan epai bayi misala ya maboko bazalaka mingi kuzalabongo mokolo moko si manaboliki ya mbanda na ye ya demokrat ya president Joe Biden mokonzi ya kala njokande na poko alelo Donald Trump ye ya kupesa bongo lisikulu na lisano ya motopi ekolo Maroc epona mipona kuyamba Coupe d'Afrique ya bikolo tope Kana 2022 2025 na ngambo isusu Kenya, Uganda na Tanzania bango bandimami pona kosalisa longo edition ya 2027. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Uta mikulu misato Kinshasa isangisaki na bokutani bonene to Assemblée Générale ya UCESA to lisangali ya ba conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique pona masulu matali botamboli bwa bato kolanda mbano ya klimatope mobilité ya climatique na Afrika. Bikulu bya Afrika koleka tukumi bale bizalaki na likita to bokutani bwango na Kinshasa. Seka Masudi azalaki na milulu miyango tulanda sangoye.
Ngoma ya klimampe kubebi sama ya nami pepe zadi ni kambulie lisenge ni kotia likolo na mesa pe kulobe la yango mpo ite na mibu nizali kwa liboso batuba simba mitute na kulela po ite ba katastrofe to makama eleki na mokili. Bongo Kongo Demokratik na yango moko kotala babu mengo bia mabele mayango ndakisa zamba bibale ezali mboka ye ekoki kosunga ete mokili na likambo etali ba katastrofe naturelle na bomati bwa molunge esila. Na bobimi na bato bazaraki na bosangani ya UCESA to tambusaki mikro na Didier pambia oyo azali moko na bato basali yete likambulie lisalema.
Bato wazo kire pa problem wana oyoke réchauffement climatique et la matasse c'est ma pekente les amba mboka ya bindele ba mwende kubina mwese ya kababa ekibide ba gaz beleza pacha ba gaz karbonike ya bindele impact zango eza na Afrika solution na mwese eza na Afrika solution na mwese eza na RDC na mwese na RDC peye solution batu bazo kima esika ma eza diskute batu bazo kima esika mwa ekobi matasse mwene nisuki na mboka Iran eze ya mwese eza kuna suja na degré 70 degrés Celsius. Le réveil va se dire qu'il y a un four. Est-ce que nous avons dans la condition de l'eau? Nous avons déplacé par Félicita dans le moment bio, dans le moment banzété, dans le moment mal. Ah, on a promo pour nos exemples. Comment le bateau va outil? Amoureux, va outil à Soudan. Donc là, c'est la promo. Parce qu'on a mal à l'esprit. La Tchad, mal à l'esprit.
Mukundi ya Lipinga ya Maroc asinga kiete muboko mupesama na ekolo Kongo Demokratik mpona kubatela zamba mpe bibale bia yango. Toyo kampo na yango mwana mboka Christelle oyo mpe alandaki bosangani oyo ebangili kinosuka.
Nikano mwa mwa hivi na kuzwa eza ese na bande na koto bengi bande mwuse so na utoku mwuki mwa basanga na na koto bengi sofu za njit kuna koni nekosi makamu ya klima eza de kuna kupesa siku kongo masoki kukwa banizete na misu mwana kwa na kukata mwuse.
Mikano minso mie mizwami na milulu mie, mikopesa maipai ya mukondi ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi mpoete alobela yango na bokutani bokosalema na Brazil. Seka Masudi.
Matende mingi seka masudi. Na Ituri, centrale hydroélectrique ya Budama na Bunia, ezubisali libya sika bi tenibye biko tiyama, bi somba mipo na kosukita, mika katano, mia lotiliki na ingoma mokonzi ya Ituri. Tatamo yangeli mulandi ya etuka ya Ituri, ndi apesi sango yango tolenda, bongo sango kongo na Erika Samusi.
Lotili kezali mpasi mingi ou etuka Ituri eko kisisi kamibuli kazomi. Komisere divisionnaire Rauchalwe, moyangili molandia etuka Ituri, alimbuli ete biteni bia centrale hydroelectrique eye, bia sika bie bizwami, biko sunga makasi mpo na kubungisa lotili kina etuka. Toyoka, moyangili molandia etuka Ituri, Rauchalwe.
Entretenir cet outil kubungisa centrale ya budana eye, tongamaka liboso ata yangai kubotama. Ezali mami maesengo tokutia wa bazali kosala pona koluka kopesa bana ya Bunia penzinganzinga lotiliki ya solo tozali kosambela pote zabolu akoka kokote la batote poete misala miko kwa kotele misama ezali misala mieli kosadisa baitorie banso lotiliki ezali mami mamutuya ezali central ende epesaka lotiliki o etando e ya Bunia miso banso esengele tozala napongi anguma poete batwe ya motema mabe bako kakobibisa yangote
na bimpa cet outil de travail
mpuna komisere divisionnaire Raus Chalwe mika katanomia lotiliki na Ituri mikozwa biano tulandali susu Raus Chalwe
avance la fin de cette année qu'on ait un résultat et que
libosu ya souk ya mobu mwoyeto bandi yete ba Iturie bakozwa lotiliki ya solo po ete biso tozali awa pona ko sale la bango etat de siège nde ezali ko sale yangote po ete société moko ezali eyesala kabisa la mbie biso toyeka kosunga bango po ete kobapesa loboko ezali ya motuya po ete ba ingénieur congolais bazali awa biso bayi etat de siège tukokoba kobasunga lolenge tozali kosala yango
motivé l'état de siège nous on continuera de les assister comme on est en train de faire
ingénieur kabase kengi tidie donné ya compagnie sokimo et ebimisaka makele na wolonde yambi ba piesi yango alobiete izali mambi mayimako salisa bana Ituri banso toyoka kabaseke ngiti die doni
nous ne sommes qu'à la première phase
tozali na phase ya yambo na misala awa na budana machine ya yambo ezali kosala biso tozali kosala manso na lisungi ya bakambi ya etat de siège ko luka kopesa lotiliki ya solo na bana ya buni ya penzinga nzinga soki mbongo ezali bakopesa biso na kanisiete okati ya sanza misatu tokozwa lotiliki ya solo
tuwe miza marche je crois que on aura un cours stable
mwinda malotiliki mizali mpenza na kokoso na etuka Ituri courant yango iyaka eteni na eteni uba quartier Butumpe Moyi na ba quartier mususu ya Bunia courant yango ekomaka ata soki mokete Erika Smwisi Bunia Pona lulaka la Amerika.
Matende mingi Erikas Buta Bunia Erikas Mwisi. Misala miya botomboli bato bazali na ebosono na nzoto mi salamaki ilubi na pesu kisamaki ilubi na ekolo kongo demokratike sima na mikolo na yango umwa mikolo mileki andenda mbezalaki na milulu miyango tolanda.
Ministère oyo ezali na mokumba ya bato oyo bazali na bokono ya nzoto pe bato mosusu oyo bazali na bozangi makoki ya nzoto batie mokoloto pona projet ya conjoint ya partenariat ya Nations Unies pona botomboli makoki ya bato bazali na bokono ya nzoto na RDC Toyoka Isidore Kayanga na Barthélemy boko na baye babela kanzoto
na sepeli na activité oliki lelo tango ils ont croisé biso comment na personne vivant avec handicap wa zaki deux fois exclu na ba mambo ebele ministère na biso pe ba ici personne vivant avec handicap ils ont motivé biso davantage ils ont l'exécution encore un avenir pour des personnes vivant des handicap
et moi c'est monsieur Barthélemy Kalondago je suis activiste des droits des personnes handicapées je représente l'organisation Handicapés Rights in Congo en fait na mon collègue Loto sepeli makasi pona lancement ya projet oyo oko kambaba personne handicapé ya RDC surtout que ministère na biso bezolande la masolo wana yango epesi biso deja mayele makasi ke batebele bazaki okanisa ke non ministère ezaka pona ba discours pona ba texte pona ba mikamba mais lelo toke na niveau ya concrétiser mikamba to bandi pratique nyonso eza na mise en œuvre ya l'organique plus eza kolandela mise en œuvre ya convention relative aux droits des personnes handicapées oyo batunyo soyo bandundu bakoka baibosolo na en général pa ko se retrouver yango na za ko lutter contre mendicité pour motunyo so azala na autonomie.
Madame Irène Isambo oyo azali ministre ya personnes vivant avec handicap apesi matondi mingi na mokonzi mboka Félix Tshisekedi pe alobi ete projet oyo ekosunga bayeba belaka nzoto toyo kayepe.
Bolingo boye wa politiki botalisami wuto likolo mpenza ya ekolo mpona kondima baye bazali na nkokoso na nzoto pe makasi mambula matari na bokamba mibwa moyangeli moyango ministre wa yango Jean-Michel Samalu Kunde mpona kotia na mosala mokano mwa mokonzi ya ekolo eyambami malamu na Nations Unies endimi kopesa maboko na nzela ya mabungisami malisanga na makoki mabaye bazali na ebosono topesi bango matundi na mokanda mwa etinda epesami na baministre Banso na ministre o atali makambo maye apesama etinda ya kotombola baye bazali na nkokoso na nzoto minulumi ya lelo mizali etapi ya motuya mpona kotombola bato bazali na nkokoso ekopesa mboka na biso nzela ya kokende liboso.
Na ngambo na ye ministre wa yambo Jean-Michel Samalu Konde alobi ete projet oyo ekosunga mboka na biso mpona kobatela mpe kosunga bato babelaka bokono ya nzoto toyoka ye mpe.
Dans ma lettre de mission,
na mukanda mwa itinda epesami na ba ministre Banso na ministre oyo atali makambo maye apesama etinda ya kotumbula baye bazali na nkokoso na nzoto milulumi ya lelo mizali etapi ya motuya mpona kotumbula bato bazali na nkokoso to babosono ekopesa mboka na biso nzela ya kokende liboso.
Uto Kinshasa, André Ndambi mpona lulaka l'Amerika.
Matunde mingi André Ndambi sikai komitango alinaka na biso munganga na sala nini ni nakali yetu likisi mokona lelo keseza ka mokona lobi tulanda.
Munganga nazo yoka pasi yawa nasala nini
sopcho za yoka boye singili yomu na biso minganga.
Lelo tozali kosola na mama Serafine awa na États-Unis na état ya Maine. Mama Serafine ayebisa biso ndenge nini ye atake mama atake mwasi avivaki période na ye ya menopause. Boye bolamu na kati ya monganga na sala nini mama Serafine.
Mama si mbote mingi pona yope.
Mama Serafine balobi ke mwana mwasi soki apusani mbula komi na mbula tukumi ne etope mbula tukumi tano akotaka na periode o babengaka ya menopause. Kasi tolingi toyeba periode wana ya menopause epai na yo ebandaki na mbula nini pe bilembo nini yo oyokaki ke oyo nde ezali periode oyo ya menopause na komi na yango.
Bon, merci pour la motuna no. Bon, pour ngai, période de ménopause déjà qui y a qui nous qui penza te. Na koma kiti pene na fina koma kiti pene 50 ans. Pour na rozoa période wana ménopause. Bongo liboso tango na e komela kinga, e logo liboso na banayi ko yeba ke dotomi ko kende na ménopause po maleko yoka ba chaleur moko na nzoto na ngai ata na butu na nzo supporte ko zipikata elamba te. Bon mpo na ngai pena chaleur wana eumelaki mingi te nasalaki nango na kanisi ata ba 2-3 mois boye pe mbala moko na katani makila
yo eloko oyokaki mingi ezalaki ba mulunge na butu balobi pe ezalaka yaka ya moko boye na kozanga pongi epai na yo pe kozanga pongi eyaki.
Bon, nga penza pona kozanga pongi yaki penza teme na eloko ezalaki na ngai nakomaki penza na nervosité moko mwa makasi nakomaki kosilika mingi penza mwande problème ifo na silika penza makasi ata bano nazalaki na bango na ndako bano okomprendre ngai te mpo nakomaki kosilikasilika mingi mpona moto wana bifo de froid wana ezalaki kosala kaka na butu te. Même pendant la journée mobimba ozoka kwa chaleur moko bima na mukongo na mtoto na mutu chaleur wana atuke saraki nga na kasi penza toki na ye batembela nga na kende hôpital pona ba chaleur wana melo wana ye baki tozalaka landaka mwa ba formation na paroisse ba chaleur oyo efo ezala menopause na supporta ki ango ti na tango na mona ki makile katan.
Mama Serafine, na kotanga balobi misusu pe yaka na boka uki ya ndela na biso ya basi. Eske wana pe eyela ki yo na ba symptom?
Tenga pende zaki bongo te. Mona zaki na haka normal me. Pona ya koye ba ke linge katana, iko maki na saraki, na zo sara un mwa, na moni mwa makila muke ikatani. Elekisi un mwa, na moni so mwa muke ikatani. Si manangota msupe, na lekisi sanza mwa manamoni te, si masanza msusu wana na moni. Ande si ma ego kende libela.
Mama balobi pe lisusu, ezali na ko matisa pua. Kuzwa kilo ya ebele kukoye mwenye otomoni ke ba mama mbule banyo pusa na naba 50 walobi ke ipuwa imataka na yungo kukosa la nyoso me o wana na eri ya menopause okukiko kimi ya yungo te eye la ramutu nyoso
ngape na mwenye nga nazaki penza mutu nazaki uzaka mukie ne na mwaba periodu wana nazaki pe mwapua nazaki mwapua pona aji wana ya ba 50 na mwenye ke nazaki mwapua paraporo na ndige na kole laki nazako zaka mukie.
Mama olobi na biso yo yebaki deja ubanga kite uzaki na natina okede okuta na munga ngate. Me zinga zinga na yo zamba mama misusu pe bakuta na kina makambo ya menopause. Eske ba ebisa yo soki bango bakuta na kina minganga soki basunga ki bango ndengeni.
Nazana bato ba yebaki te mbaba misusu loko tozaki na ndeko moko ye menopause na ye zaki penza precoce penza. Po ye azwaki menopause na 35 ans. Abalo saba perte makila penza makila zo bima ye mingi ti si manango ayiko mwona medsen si mawana medsen ayiko babite eza menopause nde zo salebo ya penza ba e aprepe makila ikata na kaye bon azwaki yango precoce penza na ba age ya 35 ans.
Mwalobi susu mama ezali na likambo ya kobungi sa suki suki koko mapepele ite soza ki muta suki ya ebele suki pe bandiko kosila uzo mama Serafine pa inaweza ya kindeni
kuhuza la pia solo ya po nga na kukona na ngana zaki na suki mungo ya kaka penza mebo mungo kwa na remaru na sala ki konsta wana penza te me na ba aji wana tuka suki na ngeza aki susu mingi te kuma ukuma mwa pepele
na tango wana batolini ni baneko pesa bino pona kole kapelo dango malamu.
Babalawa hebi sabiso ke, periodu wana so mwoni ba mwurunge wana, kumitungi sapenza mingi te, epi, kutuwa pe abitizi ya ubandu waka, mwurunge wana ukoti na mayo sukoli, mwurunge ukoti na mayo te, yeba zala plus ko zala esika mwa mupepe zali, mupepe wana ibanda kuhedeyo, ke ubanda kusupa mayo na nzoto ngonga nangu wapo, soki olandika ka moto wana, oyeko saa prese jizuna mwa mke mke oke na mayo sukoli, mke mke oke na mayo sukoli. Ma, baza hiko yebi sabitoke, linga kukota na mayo ileri nyeso tute. Ma, zala plus na isiko mwa mpepe zali, mpepe wana ibanda kusali sa. Sujitu mingu vanda tuna basi anjete, mwa mpepe zali wana, ezali kusali saka.
Siko upona ba msusu bazali kulanda yo bazali koyoka yo toli nino kuko pesa bango yo mtulika ki deja na esika wana basa tendre na nini basa la pe nini bamona yango ndenge nini
upona nga toli na oyebi sabatu po ba mama mingi ba yebaka te tango akubona mwana ba bife ya moto wana ya nzoto wana tango msusu akumona ki akumi maladi moko grave haukende bando tambola bopitale na zubela suko nini bamsupe akena ya upitale teme ya kuma na basusi ya bando mela babiloko ndenge na ndenge alubiti na zubela malati moko na zoe bate me eputa eza debi ya menopause suki mamoto wane bandio na nzoto eza kamoto na mwuruka nzoto mamoto tie kubima ula makolo lukua muto ya mwoni bakisi yoto za hiyo kuzoka batonga ya moto bago pesa kabatukala.
Izaki bongo mama Serafine koyanola na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi po itali bongo eleko ebengami menopause te pesuka ya komona sanza ya ba mama yango nde soki si sango ya mokili lukasi ya mutu ya Izaki François Mwamba, mon pétitoli, à président Félix Tshisekedi, à l'école Congo démocratique, à Sakoli, était à Kokambani, Pinga, Nikutambu, sa campagne électorale, à Mokonze, à l'école Congo démocratique, il y a eu Tiamina Isika, Nzo Kandi, Augustin Kabouya, Mokambi, il y a eu de Pes, Lingumba, il y a politique, il y a Mokonze, à Mboka Félix Tshisekedi, à l'obéi, Pinga, Diokote, Tiamina Isika, et Sengeli Kozela, Mokano, moi, Mokonze, à Mboka, à Topesibino, Banso, Matou, de Pobolandakibiso, Topesibino, Matou, de Mingina, José, Morrison, na Sidrak Franklin, ba ibazali Onzela ya Masini Choko Bakolanda, Lola Kala America, Viwa Lingala, Salaki Wabino, Edi Isango.